is coming to town.
He's making a list, checking it twice. Gonna find out who's naughty and nice. Santa Claus is coming to town.
He sees you when you're sleeping. He knows when you're awake.
He knows if you've been bad or good, so be good for goodness sake. Oh, you better watch out. You better not cry. You better not pout. I'm telling you why.
Πριν επιστρέψουμε στη συζήτησή μας με τον κύριο Γιάννη Ραγκούση, να υπενθυμίσω φίλες και φίλοι ότι έχουμε σε περίπου 25 λεπτά την κλήρωσή μας για 5 μοναδικά δώρα για τους ακροατές και τις ακροάτριες του Real FM. Ταξίδι στις χριστουγεννιάτικες αγορές της Ευρώπης είναι το πρώτο δώρο για ένα τυχερό ζευγάρι ακροατών μας που θα ταξιδέψει για 5 μέρες σε Μόναχο, Σάλτσμπουργκ και Νιρεμβέργη. Το δώρο περιλαμβάνει αεροπορικά εισιτήρια και διαμονή 1η με 5 Δεκεμβρίου σε ξενοδοχείο 4 αστέρων με πρωινό, εκδρομές και ξεναγήσεις. Μπείτε manesistravel.gr και ταξιδέψτε σε όλο τον κόσμο. Ένα σύστημα υγραεριοκίνησης επιβατικού αυτοκινήτου για να μετατρέψετε το αυτοκίνητό σας με την αξιοπιστία της καλογρίτσας γκάς και να εξοικονομήσετε έως και 50% στα καύσιμά σας. Δύο στρώματα Relief από τη σειρά Bodytopia της Greco Strom και μια μεγάλη και υπερσύγχρονη τηλεόραση, μια Smart TV 4K F&U 50 inch. Real κενό, όνομα τεπώνυμο και την ηλικία σας με SMS το 19600. Επαναλαμβάνω, Real κενό, όνομα τεπώνυμο και ηλικία στο 19600 με SMS. Και περιμένουμε όλοι με μεγάλη χαρά να δούμε ποιο τυχερό ζευγάρι ακροατών μας θα κερδίσει το ταξίδι των 5 ημερών στο Μόναχο, το Σάλτσμπουργκ και την Νιρεμβέργη. Το ονειρεμένο αυτό ταξίδι. Πίσω στη συζήτησή μας με τον πρώην Υπουργό του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Γιάννη Ραγκούση. Αντώνη, κάνεις το επόμενο ερώτημα.
Ναι, βεβαίως. Κύριε Ραγκούση, είδαμε κάποιες πρωτοβουλίες του πρώην Προέδρου, του κύριου Τσίπρα, για τη διασφάλιση ενότητας, όσο αυτό είναι εφικτό. Αλλά αν κρίνει κανείς τόσο από τη συνδιάσκεψη και από τα λεγόμενα περί Βούρκων και διάφορα άλλα και την πίεση από ό,τι διαβάζουμε από τα ρεπορτάζ των στελεχών να φύγουν, δεν φαίνεται να πέτυχε η πρωτοβουλία του Προέδρου, τουλάχιστον έτσι το κ. Τσίπρα έτσι φαίνεται. Θεωρείτε ότι άργησε να πάρει πρωτοβουλία ή έγινε στο σωστό χρόνο?
Δεν θέλω να μπω σε αυτή τη διαδικασία, κύριε Δελατόλα, ξέρετε, να επιτρέψτε μου, σας παρακαλώ, να κρίνω. Γιατί τώρα το λέω αυτό? Γιατί ίσως αποτέλεσμα της παρέμβασης του Αλέξη Τσίπρα και το γεγονός ότι ήδη η Εύη Αξιόλου, ο Αλέξης Χαρίτσης και τα άλλα αξιόλογα στελέχη του κόμματος να μην έχουν φύγει ήδη, μπορεί να είχαν ήδη φύγει αν δεν είχε παρέμβει ο Αλέξης Τσίπρας. Δηλαδή το ότι ακόμη και σήμερα, επιτρέψτε μου, εγώ επιμένω, υπάρχει αυτή η μικρή πιθανότητα κάτι να αλλάξει, ίσως να οφείλεται και εκεί. Γι' αυτό δεν θα ήθελα να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Έκρινε, και κατά τη γνώμη μου καλώς, ότι θα είναι μια πάρα πολύ δυσμενής εξέλιξη αυτή για το ΣΥΡΙΖΑ, αν τελικά μας προκύψει. Και όφιλε και θεώρησε ότι οφείλει να παρέμβει.
Ο Αλέξης Τσίπρας, κύριε Ραγκούση, ο Αλέξης Τσίπρας είναι μια εφεδρία για τον ΣΥΡΙΖΑ στην περίπτωση που τα πράγματα χειροτερεύσουν ακόμη περισσότερο?
Ο Αλέξης Τσίπρας, νομίζω, κύριε Χατζηνικολάου, ότι είναι ένα πολύ σημαντικό πολιτικό κεφάλαιο, όχι μόνο για το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά γενικότερα για τη χώρα. Είναι ένας νέος άνθρωπος, πρώην πρωθυπουργός, με αξιόλογες ικανότητες και φοβερά θετική, συσσωρευμένη εμπειρία και γνώση που έχει αποκομίσει από τα πολλά χρόνια που ήταν πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και πρωθυπουργός της χώρας. Και θα έβαζα εδώ τελεία για να, ξέρετε, μην δώσω...
Δεν βάζετε δύο τελείες μαζί για να συνεχίσετε. Δύο τελείες, δύο τελείες βάλτε.
Να βάλω δύο τελείες, αν αυτό νομίζετε ότι είναι προτιμότερο. Δεν έχει μεγάλη διαφορά. Άμα διαφωνήσουμε και στα σημεία στίξης, τότε είναι μόνο.
άμα τα σημεία στίξης προδίδουν συνέχεια.
Ότι έχουμε κολλήσει όλο το δημοσιογραφικό και πολιτικό σύστημα της χώρας.
Κάντε καμιά πρόταση, κάντε καμιά πρόταση. Αλέξη, θα λέτε και θα κλαίτε ή δεν το λέτε. Το είπατε κομψά.
Τι είπα, δεν λένε σε αυτές τις περιπτώσεις.
Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Γιάννη Ραγκούς.
Ευχαριστώ για τη συνομιλία.
Καλημέρα κύριε Υπουργέ, καλημέρα. Σε ένα-δύο λεπτά θα έχουμε μαζί μας την Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, την κυρία Ελίζα Βόζενμπερκ. Υπενθυμίζω ότι σε 15 λεπτά έχουμε κλήρωση με 5 μοναδικά δώρα για τους ακροατές και τις ακροάτριες μας. Ιδιαίτερα το πρώτο δώρο είναι φανταστικό, είναι ένα ταξίδι 5 ημερών για ένα τυχερό ζευγάρι ακροατών μας στο Μόναχο, το Σάλτσμπουργκ και την Ιρεμβέργη. Από 1η έως και 5 Δεκεμβρίου σε ξενοδοχείο 4 αστέρων με πρωινό, εννοείται με τα αεροπορικά εισιτήρια, με εκδρομές και με ξεναγήσεις. Προσφορά από το Manesis Travel. Το δεύτερο δώρο, ένα σύστημα υγραεριοκίνησης επιβατικού αυτοκινήτου από την Καλογρίτσας Gas για να μειώσετε έως και 50% τα έξοδα για καύσιμα. Το τρίτο και το τέταρτο δώρο είναι στρώματα Relief από τη νέα σειρά Bodytopia της Greco Strom. Και το πέμπτο δώρο, μια μεγάλη και υπερσύγχρονη τηλεόραση, μια Smart TV 4K F&U 50 inch. Real κενό, όνομα τεπώνυμο και την ηλικία σας με SMS στο 19600. Επαναλαμβάνω, Real κενό, όνομα τεπώνυμο και ηλικία στο 19600 με SMS. Πάμε τώρα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε την Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, την κυρία Ελίζα Βόζενμπερκ. Κυρία Βόζενμπερκ, καλημέρα σας.
Καλημέρα σας, καλημέρα και στους δυο σας και στους ακροατές μας από το Στρασβούργο.
Να είστε καλά, κυρία Βόζενμπερκ. Να ρωτήσω, επειδή έχετε ασχοληθεί πάρα πολύ με το μεταναστευτικό, βλέπουμε τελευταίες μέρες να αποβιβάζονται στη Σούνιο, στο Ανάβησο, μόνο στον Πειραιά δεν έχει έρθει δρομολόγιο από ορισμένους μετανάστες που κουβαλάν προφανώς οι επιτίδιοι από την Τουρκία. Θεωρείτε ότι δεν υπαρκούν τα μέτρα, ότι συμβαίνει κάτι πάλι και αρχίζει μια τέτοια διαδικασία πίεσης η οποία μπορεί να κορυφωθεί? Τι εικόνα έχετε εσείς?
Θεωρώ, κύριε Δελατόλα, με βάση τη μελέτη των τελευταίων δεδομένων, δηλαδή της επικείμενης άφηξης του Προέδρου Ερντογάν με πάρα πολύ μεγάλη κουστοδία και την συνάντηση με τον κύριο Πρωθυπουργό, θεωρώ ότι δεν είναι στις προθέσεις του αυτή τη στιγμή να ανοίξει πάλι τη Στρόφιγγα και να ξεκινήσει την εργαλειοποίηση ξανά του μεταναστευτικού. Αυτά στα οποία αναφερθήκατε, που τα παρακολούθησα φυσικά και εγώ, θεωρώ ότι είναι μια κίνηση παράλληλων οδών από τους διακινητές, οι οποίοι οργανώνουν αυτά τα ταξίδια, και βεβαίως η έλλειψη ελέγχων από την Τουρκία του φαινομένου αυτού. Θυμίζω ότι πρόσφατα είχε μια συζήτηση ο Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής, ο κ. Κερίδης, με τον ομόλογό της στην Τουρκία, όπου συμφωνήθηκε, έτσι μας έχουν ανακοινώσει, να αρχίσει επισταμένος ο έλεγχος και ενδελεχής ο έλεγχος των διακινητών, διότι όλα τα χρόνια τα περασμένα εκατοντάδες βάρκες, μπορώ να σας πω δεκάδες καθημερινά, ξεκινούσαν ταυτόχρονα από τα παράλια της Τουρκίας προς τα νησιά μας του Βορειοανατολικού Αιγαίου, και αυτό ήταν μια επιχείρηση τεράστια από την Τουρκία. Γι' αυτό και ο κύριος Πρωθυπουργός λέει πάντοτε στις θέσεις του για το μεταναστευτικό ότι επιτέλους και η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία προσπαθεί να εκπονήσει ένα δίκαιο σύστημα, ευρωπαϊκό νομοθέτημα διαχείρισης του ασύλου και της μετανάστευσης, θα πρέπει να υπάρξει ιδιαίτερα αυστηρή προς την Τουρκία, εφόσον οι διακινητές αποφασίζουν το ποιοι θα έρχονται στο ευρωπαϊκό έδαφος και όχι οι συνθήκες. Σε αυτό το σημείο βρισκόμαστε. Θεωρώ, κυρία, δηλαδή αυτά στα οποία αναφερθήκατε, ότι δεν είναι ο κανόνας. Μάλιστα.
Κυρία Βόζενμπερκ, ο κύριος Κυριάκος Βελόπουλος, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, νωρίτερα στο σταθμό μας, σχολιάζοντας τις δηλώσεις του αρχηγού του τουρκικού πολεμικού ναυτικού για την αποστρατιωτικοποίηση των ελληνικών νησιών, είπε ότι μετά τις δηλώσεις αυτές θα έπρεπε κατά τη γνώμη του από την ελληνική πλευρά να ματαιωθεί η συνάντηση με τον Ερντογάν στην Αθήνα. Θέλω τα σχόλιά σας.
Η αλήθεια είναι ότι οι δηλώσεις του αρχηγού του ναυτικού δεν μπορεί να μην έχουν τύχει μέχρι στιγμής και δεν έχουν τύχει σχολιασμού από την τουρκική κυβέρνηση, από τον πρόεδρο Ερντογάν. Όμως ούτε το αντίθετο γνωρίζουμε, ούτε δηλαδή ότι επικροτήθηκαν. Εγώ θα σας έλεγα ότι η επικείμενη συνάντηση έχει να κάνει με μια οργανωμένη ατζέντα. Αυτά τα ταξίδια πάντοτε είναι, οφείλουν να είναι και πιστεύω ότι είναι εξαιρετικά καλά οργανωμένα. Η ατζέντα περιλαμβάνει ζητήματα χαμηλής πολιτικής. Κατά την άποψή μου, ο πρόεδρος Ερντογάν, ο οποίος δεν ελέγχεται, θα μπορούσε να θέσει και τα μεγάλα ζητήματα.
Το είδαμε τι έκανε στη Γερμανία. Έτσι, στη Γερμανία,
βέβαια, στη Γερμανία προσέβαλε βαθύτατα και τον πρόεδρο και τη χώρα. Αναμφίβολα.
Έχουμε μια εμπειρία κι εμείς παλιότερα εδώ. Μην έρθει κανεί τα ίδια δηλαδή.
Κανείς δεν μπορεί να πει εκ των προτέρων ότι ο πρόεδρος Ερντογάν είναι ελεγχόμενος ή ότι είναι προβλεπόμενος. Είναι απρόβλεπτος και δύσκολος. Από την άλλη πλευρά όμως, ένα οργανωμένο ταξίδι, αν σκεφτούμε ότι τα συμφέροντα τα προσωπικά του αυτή τη στιγμή δεν είναι να ανοίξει καινούρια μέτωπα και με την Ελλάδα και με τη Δύση, τα οικονομικά του συμφέροντα και όχι μόνο, σε αυτές τις προσπάθειες, γι' αυτό και δείχνει προς εμάς τουλάχιστον ο ίδιος ένα πιο ήρεμο πρόσωπο, δεν θα πω φιλικό, γιατί αναθεωρητική δύναμη είναι πάντοτε η Τουρκία, δεν αλλάζει αυτό διαχρονικά, δεν περιμένουμε κάτι, καμιά οριστική αλλαγή και πιστεύω ότι καλώς θα γίνει το ταξίδι, δεν θα μπορούσαμε τώρα, θα ήταν ίσως, θα μπορούσε να ερμηνευτεί σαν κάζους βέλη μια ανατροπή. Εύκολη να το λέμε, πολύ δύσκολο να το πράξουμε σε ένα ταξίδι.
Τώρα το κάζους βέλη είναι υπερβολικό, αιτία πολέμου ή ακύρωση.
Με την έννοια τη νομική το λέω.
Α, ναι, ναι, εντάξει.
Ότι θα ήταν, ας πούμε, θα ερμηνεύω.
Ναι, κατάλαβα τι λέτε, κατάλαβα.
Να το πω πιο καλά. Ναι, σαν μια εχθρική στάση, σαν μια στάση ανεξήγητη τη στιγμή που θα έλεγε, υποτίθεται ο πρόεδρος Ερντογάν, ότι εμείς μέχρι στιγμής δεν σας προσβάλαμε, είπε μια κουβέντα ο αρχηγός του ναυτικού, να το δούμε διαφορετικά. Θεωρώ λοιπόν ότι πολύ καλός θα γίνει σύμφωνα με τις διπλωματικές οδούς που ακολουθούνται από την ελληνική κυβέρνηση. Και μένει να δούμε βέβαια και τη συνέχεια πάνω σε αυτό.
Ελπίζουμε να προετοιμαζόμαστε.
Θα ήταν υπερβολή μια ανατροπή.
Ελπίζουμε να... Ναι, ναι, αλλά...
Θα πάει και στη Θράκη, λέει. Θα πάει και στη Θράκη.
Ναι, και την άλλη φορά πήγε, όπως θυμίζω, αλλά εκεί...
Αυτό λέω, γιατί πρέπει κάθε φορά να πηγαίνει.
Δεν πρέπει, αν με ρωτάτε εμένα, και έχουμε και μια ιδιαίτερη ευαισθησία με οι Κωνσταντινοπολίτες. Έχουμε κάποιες ευαισθησίες λίγο πιο μεγάλες, αλλά δεν πιστεύω εγώ ότι δεν είναι πανέτοιμη η κυβέρνηση να αντιμετωπίσει ακόμη και την πιο μικρή πρόκληση, πόσο μάλλον μια μεγάλη.
Αυτή η θέση του κ. Ερντογάν, μιας και είμαστε στο θέμα του ταξιδιού σε λίγες μέρες, ότι δεν θέλει οι μεσολαβητές για την προσέγγιση μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας, σημαίνει ότι δεν θέλει το ρόλο της Ευρώπης που εμείς τον προτάσουμε σε κάθε περίπτωση. Δεν είναι μόνο διμερή τα ζητήματα.
Είναι ο χαρακτήρας του. Δεν θέλω να προσπαθήσω να τον ψυχογραφήσω, αλλά δεν περιμέναμε, δεν ευνηδιαζόμαστε με τέτοιες δηλώσεις του. Παρά τα αυτά, εμείς από την Ευρώπη έχουμε απέτηση να αντιμετωπίζει την Τουρκία ως ένα κράτος υποψήφιο για ένταξη με τους όρους και τους κανόνες που αντιμετωπίζει όλες τις χώρες από τη μια πλευρά, να διεκδικεί την υποχρέωσή της να σέβεται το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας, κάτι το οποίο μέχρι τώρα δεν το έχουμε δει. Και βέβαια αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι η συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις οποιασδήποτε διαφορές που δεν είναι πάντα ελληνοτουρκικές, είναι ευρωτουρκικές, έχουν να κάνουν και με τη διαχείριση του μεταναστευτικού προβλήματος. Είναι σύνθετα και πολυπαραγοντικά αυτά τα ζητήματα για να δεχτούμε ότι μια άποψη του Προέδρου Ερντογάν στέκεται στη λογική όταν είμαστε μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς σε όλα τα ζητήματα θα πρέπει να συμπεριφερόμαστε και να λειτουργούμε ως κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία έχει απαιτήσεις από εμάς και εμείς από εκείνη, ως οικογένεια εννοώ, ως ευρωπαϊκή οικογένεια.
Τώρα, να αλλάξουμε θέμα. Θέλω να έχουμε από σας ένα σχόλιο για την ακρίβεια. στο ράφι του σούπερ μάρκετ οι τιμές είναι ακριβότερες δυστυχώς από πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Φαίνεται ότι ορισμένες από τις μεγάλες πολυεθνικές θεωρούν την Ελλάδα ελτοράντο και με μεγάλη άνεση αυξάνουν τις τιμές τους, παρά τα πρόστιμα που τελευταία φαίνεται να άρχισαν να επιβάλλονται.
Θα το προσεγγίσω με δύο δεδομένα. Έχουμε σαν δεδομένο πρώτο, αυτό το διάβαζα τις προάλλες, κύριε Χατζηνικολάου, ότι πάρα πολλές πολυεθνικές εταιρείες στις μεγάλες χώρες έχουν και εργοστάσια παραγωγής, οι ίδιες οι χώρες. Δηλαδή σε χώρες Γαλλία, Ισπανία, Γερμανία που είναι των 60, 65, 80 εκατομμυρίων. Έχουν εργοστάσια παραγωγής και επομένως θέλω να πω δεν επιβαρύνονται οι τιμές των προϊόντων με τα κόστη των μεταφορών. Όμως αυτό δεν είναι δικαιολογία. Η αλήθεια είναι αυτό που είπατε, ότι πολλές πολυεθνικές έχουν εκμεταλλευτεί τις παθογένειες διαχρονικά της ελληνικής αγοράς από τη μια πλευρά και τους ελλιπείς ελέγχους που είχαμε. Η αλήθεια αυτή είναι. Όμως εδώ βλέπουμε ότι η κυβέρνηση ακριβώς αυτά τα δύο και σε ένα τρίτο πολύ σημαντικό έχει εστιάσει. Το τρίτο είναι η προσπάθεια αύξησης του εισοδήματος για να μπορούν οι πολίτες να ανταπεξέλθουν σε αυτό. Ο δεύτερος είναι ο έλεγχος, η πραγματική ένταση των ελέγχων στην αγορά. Θυμίζω ότι όταν ανέλαβε η κυβέρνηση υπήρχαν μόνο 9 φυσικά πρόσωπα σε αυτή την περίφημη Δημαία, την υπηρεσία που ελέγχει. Τώρα είναι 90 τα φυσικά πρόσωπα, αλλά το σημαντικό είναι ότι υπάρχει ηλεκτρονικός έλεγχος των ταμιακών μηχανών των μεγάλων καταστημάτων με τη Δημαία, με την υπηρεσία ελέγχου. Και επομένως έτσι εξηγείται το ότι έχουν επιβληθεί 20.000 περίπου έλεγχοι με 8,5 εκατομμύρια βεβαιωμένα ή μάλλον επιβληθέντα πρόστιμα, τα οποία μισά έχουν βεβαιωθεί και άλλα τόσα έχουν εισπραχθεί.
Βλέπω όμως κι εμείς ότι η κυβέρνηση μπορεί να μην έχει πετύχει το στόχο της, γιατί αλλάζει λίγο και τη διαδικασία ελέγχου. Δηλαδή, για παράδειγμα, γιατί άφησε, ας πούμε, το καλάθι που είχε εφαρμοστεί. Μπορεί να είχε λιγότερα προϊόντα, αλλά ήταν πιο συγκεκριμένο. Τώρα πας στο σούπερ μάρκετ με αυτά τα συνένα και λοιπά, που είναι η μεγαλύτερη απάτη στα πάρα πολλά προϊόντα, δεν λέω παντού, ότι είναι πιο λίγο το βάρος και το περιεχόμενο και το ένα συνένα δεν ισχύει και τα λοιπά. Ενώ το καλάθι ήταν πιο συγκεκριμένο, στοχευμένο, άλλαζε και ήταν πιο, φαίνεται να ήταν πιο αποδοτικό από αυτό που εφαρμόζει τώρα, που είναι λίγο δύσκολο να βρεις άκρη τι ισχύει και τι δεν ισχύει.
Εσείς το μελετάτε εντελεχώς.
Θέλω να πω ότι και ο τρόπος που αντιμετωπίζει τα πράγματα έχει μια σημασία ως προς το αποτέλεσμα.
Έχει σημασία αν καταλάβουμε ότι προφανώς κάποιες μέθοδοι που εντάσσονται στον έλεγχο ακριβώς και των τιμών και τον ευρύτερο έλεγχο εξηγούνται και τροποποιούνται όταν μελετηθεί ότι κάτι άλλο θα προσφέρει περισσότερα. Δεν είναι τυχαίο ότι περίπου 800 κωδικοί έχουν μειωθεί τουλάχιστον 5%. Και αυτό είναι ένα τμήμα του ελέγχου. Δεν λέω ότι έχουν γίνει όλα τέλεια προς Θεού. Και στέκομαι με πολύ σεβασμό στην άποψη των πολιτών που καταγράφεται στις έρευνες δυσαρέσκειας ως προς αυτό το σημείο. Διότι οι πολίτες πιέζονται πολύ. Αλλά από την άλλη πλευρά σέβομαι την προσπάθεια που κάνει η κυβέρνηση. Θέλω να πιστεύω ότι θα έχει πολύ σημαντικά αποτελέσματα. Ξέρετε πολύ καλά οι δυο σας ότι η εσχροκέρδεια και η στρεβλή ρυθμή στην αγορά δεν ελέγχονται από τη μια στιγμή στην άλλη. Θέλει χρόνο και τα χρόνια που πέρασαν με τη Νέα Δημοκρατία, τα 4,5, στα 2 είχαμε πανδημία, είχαμε πολέμους και φαίνεται ότι η κυβέρνηση έχει κάνει πολύ σημαντικές προσπάθειες. Ο δρόμος βέβαια είναι ακόμη απαιτητικός για να πετύχουμε το μέγιστο.
Να κλείσουμε με ένα ερώτημα που σας αφορά και προσωπικά, κυρία Βόζενμπεργκ. Διαβάζω στην κυριακάτικη Real News το ρεπορτάζ του συναδέλφου του κυρίου Γιώργου Σχιαδήμα ότι σύμφωνα με γαλάζιες πηγές, βούληση της ηγετικής ομάδας του κόμματος είναι όσοι οι ευρωβουλευτές έχουν τουλάχιστον 2 θητείες στις Βρυξέλλες να μην είναι ξανά υποψήφοι. Εσείς έχετε 2 θητείες εκεί, πρέπει να πω πολύ πετυχημένες, και έχετε εκλεγεί επίσης με πολύ δυνατούς αριθμούς σταυρών στις τελευταίες εκλογές. Θέλω να σας ρωτήσω πώς το ακούτε αυτό και πώς το σχολιάζετε.
Το διάβασα και εγώ στη Real, κύριε Χατζηνικολάου. Πηγές, λέει ο δημοσιογράφος, ο οποίος προφανώς έχει τις πηγές του. Εγώ θα σας πω ότι καταρχάς αυτό δεν συμβαίνει στην Ευρώπη. Οι επιτυχημένοι ευρωβουλευτές έχουν τουλάχιστον τρεις θητείες, γιατί είναι αργή η ρυθμή εκδόσεως των ολοκληρώσεως των εκθέσεων και των νομοθετημάτων. Θα περιμένω την θέση του κυρίου Πρωθυπουργού προσωπικά. Μέχρι στιγμής το καταστατικό μας λέει ότι όσοι είναι εκλεγμένοι δικαιούνται να διεκδικήσουν ξανά την εκλογή τους.
Αλλά και πρέπει να πω ότι ιδιαίτερα όταν αυτό συμβαίνει με σταυρό προτίμησης είναι λογικό να έχουν δικαίωμα να δοκιμάσουν ξανά την τύχη τους στο λαό.
Και εμείς είμαστε εκλεγμένοι και από όλη την επικράτεια. Ήμασταν σαν βουλευτές επικρατείας με σταυρό προτίμησης. Αλλά βέβαια επαναλαμβάνω, σέβομαι τα δημοσιεύματα, τα ακούω, τα παρακολουθώ. Θα περιμένω τις αποφάσεις του κυρίου Πρωθυπουργού.
Να ευχαριστήσουμε την κυρία Ελίζα Βόζενμπερ. Καλημέρα,
εγώ
κυρία Βόζενμπερ.
Ευχαριστώ πολύ. Καλή εβδομάδα.
Επίσης.
Μαζί μας, φίλες και φίλοι, ήταν και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Εθνική Ασφαλιστική. Για ένα λεπτό ακόμη μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματα για το διαγωνισμό. Η Εθνική Ασφαλιστική λοιπόν μαζί μας, κινήσου έξυπνα, ασφάλισε τώρα το σπίτι σου και εποφελήσου από τα πλεονεκτήματα που προσφέρουν τα προγράμματα ασφάλισης για την κατοικία από την Εθνική Ασφαλιστική. Πάμε να κάνουμε την κλήρωσή μας. Λοιπόν, το ταξίδι, το μαγικό ταξίδι, το κερδίζει η κυρία Καλλιόπη Τσιρνόβα σε 41-66, λίγη το κινητό της. Με το καλό, να περάσετε υπέροχα. Το σύστημα υγραεριοκίνησης, η κυρία Βίκη Λουκά, σε 99-49 το κινητό. Το πρώτο στρώμα Relief το κερδίζει ο Φώτης Παγώνης σε 53-75 το κινητό του και το δεύτερο ο Αναστάσιος Καπρίνης σε 40-14 το κινητό του. Την τηλεόραση F&U ο Βασίλης Ζωντανός σε 49-65 το κινητό του. Καλή συνέχεια στη μέρα σας με τον Αντώνη Δελατόλα και με μένα. Ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα.